kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Mitä tämä aihe pitää? Jos muistelet niitä Vanhan testamentin tekstejä, niin sieltä kuningas Saulin elämästä nämä jakeet on otettu. Otsikko on suoraan sieltä, mitä profeetta Samuel sanoi kuningas Saulille, kun Saul ei ollut täyttänyt Jumalan suoraa käskyä. Saulhan oli Israelin ensimmäinen kuningas. Ja jos muistatte sen tilanteen, kun Israel pyyti kuningasta itselleen, niin Jumalahan oli sitä mieltä, että hän olisi ollut Israelin kuningas, että te ette tarvitse ihmiskuningasta. Ja esimerkkinä oli ne ympäröivät kansat, joilla oli kuningas, kuinka nämä kuninkaat sorti kansaa ja pisti ne ahtaalle monesti. Niin silti Israelin kansa sitten vaatimalla vaati, että me halutaan kuningas. Ja niinpä sitten Jumala suostui tähän pyyntöön. Ja Saul oli ihan Jumalan valitsema kuningas. Näin siellä sanassa sanotaan. Jumala käski Samuelia voitelemaan Saul kuninkaaksi. Ja Jumala lupasi Saulin kautta, että Israel kokee vapautuksen vihollisistaan, niistä viholliskansoista, jotka oli siinä ympärillä ja ahdistivat Israelia. Ja Saul todellakin oli soturikuningas. Hän soti monia kansoja vastaan ja kulki voitosta voittoon. Ja näin Arasta ja tällaisen huonon itsetunnon omaavasta miehestä tulikin tällainen rohkea ase Jumalan käytössä. Mutta sitten kun myöhemmin seuraamme Saulin elämää, niin tämä rohkeus ehkä jossakin määrin muuttui jopa sitten narsismiksi ja Saul yritti jopa tappaa Daavidin, koska oli tälle kateellinen Daavidin menestyksestä. Ja Saulista alkoi paljastua tällaisia piirteitä, jotka ei ollut enää kovin terveitä ihmisluonteille. Mutta siinä vaiheessa, kun Saul oli vielä tämän hallinnon alkuvaiheessa, hän tekee virheitä, hän tekee tällaisia asioita, jotka on vastoin Jumalan suoraa kehotusta ja käskyä. Hän uhraa muun muassa tällaisen polttouhrin, joka olisi ollut profeetta Samuelin tehtävä. Ja se toinen tottelemattomuus, mistä Saul jää kiinni, on siitä kohdin, mihinkä tämä päivän aiheen otsikko liittyy. Saul sai Jumalalta tehtävän hävittää amalekilaiset. No keitäs nämä amalekilaiset oikein olivat? Se oli Israelin yksi viholliskansoista, mutta ei ihan mikä tahansa viholliskansa, vaan se kaikkein ensimmäinen. Eli kun Israel vapautui Egyptistä, niin tämä Amalek-kansa oli ensimmäinen kansa, joka hyökkäsi Israelin kimppuun. Ja tästä alkoi taistelu pakanuuden ja Jumalan valitun kansan välillä. Tämä Amalekin kansan hyökkäys Israelin kansaa kohtaan siellä erämaassa oli todella säälimätön ja täysin amalekilaisten aloitteesta lähtevä. Ja tässä hyökkäyksessä Raamatun tietosanakirja antaa meille tietää, että nämä amalekilaiset osoittivat, että he eivät pelänneet Jumalaa. Jumala oli vastikään tunnustautunut Israelin jumalaksi ja väkevän ihmeen kautta vienyt kansansa punaisen meren yli, niin sen jälkeen hän oli vielä antanut vettä ihmeellisellä tavalla kansalleen kalliosta. Niin amalekilaiset lähtivät ajamaan näitä israelilaisia pois sieltä lähteeltä, jonka Jumala oli sille avannut. Ja jotenkin tästä kaikesta lähtien Jumala, hän rupesi vastustamaan amalekilaisten edesottamuksia ja vastusti tätä kansaa. Ja Se oli inhottavaa Jumalan silmissä se, mitä amalekilaiset tekivät Israelille. Ja suoraan sanottuna amalekilaisten sodanjulistus Israelille oli sodanjulistus Jumalalle. Ja sen tähden Jumala useankin kertaan sanoo hävittävänsä tämän Amalekin kansan. Mutta ajatelkaa, Jumala odotti vuosisatoja ennen kuin hän sen teki. Tässä me usein ihmiset, kun me luemme vanhaa testamenttia, niin meillähän tulee se ajatus, että onpa väkivaltaista ja onpa se Jumala julma, kun hävittää kansan. Mutta Jumala katsoo asioita vähän erilaisesta perspektiivistä. Hän katsoo omaisuuskansansa perspektiivistä ja siitä, että säilyykö tuo kansa hengissä. Jos amalekilaiset olisivat saaneet tehdä mitä he haluavat, he olisivat hävittäneet tuon Israelin kanssa. Niin kovaa se viha oli heille ja niin innokas se heidän tuhoamisvimmansa Israelin kansaa kohtaan. Ei siis ollut kyse vain yhdestä taistelusta, oli kysymys vuosisatoja kestäneestä Jumalan uhmaamisesta. Ja tässä käy se Jumalan pitkämielisyys sitten, tai se tulee esille näissä tilanteissa. Ja Jumala käski Saulia, Sauli oli se kuningas, jota Jumala käski sitten, että sen hänen tulee hävittää tämä Amaleki. Ja mitä Saul sitten tekee? Hän tieten tahtoen asettuu Jumalan käskyä vastaan. Jos ajatellaan tätä laajaa kuvaa, niin Saul oli aika paljon vartijana tässä. Hänen varassaan oli se, että tuo Amalekin kansa lopettaisi tämän Israelin sorron ja ehkäpä se, että Israel jäisi vielä henkiin ja elämään tässä maailmassa. Hän oli ikään kuin lyömässä tällaisia paalutuksia Israelin kuningaskunnan olemassaololle, jos hän hävittäisi nämä amalekilaiset. Oli aivan ehdottoman tärkeää noudattaa Jumalan käskyä tässä asiassa. Mitähän Saul ajatteli, kun hän ei noudattanut Jumalan käskyä? Millä tavalla hän ei noudattanut? Hän ei tuhonnut tuota kansaa, vaan hän jätti muun muassa sen kuninkaan eloon. Hän otti eläimiä, rikkauksia. Tietenkin inhimillisen silmin hän katsoi tilannetta, että eihän noita kannata hävittää, niistä on meille paljon hyötyä. Pahin tuhohan alkaa aina kuningaskunnissa ja voidaan ottaa ihan vaikka seurakuntakin esimerkiksi aina sisältä päin. Silloin kun kadotetaan liiton merkitys, niin sitten alkaa tuhon tie. Saul ei noudattanut liittoa sen tähden, että hän itse lähti uhraamaan. Hänellä ei ollut siihen lupaa. Mutta hän koki sen tärkeäksi, että hänen täytyy nyt uhrata niitä eläimiä, joita amalekilaisilta hän voitti Jumalalle kunniaksi. Mutta ei liiton merkitys ollut se pelkkä uhraaminen. Liiton merkitys oli elää Jumalalle. Elää hänen käskynsä mukaista elämää, elää hänelle kunniaksi. Ja tuo liiton määrittelijä on Jumala itse. Sitä ei voi lähteä ihminen muuttelemaan ja määrittelemään. Se, mitä hän on käskenyt tehdä liiton kannalta, on aina olennaista. Ja tämä oli Saulin synti, että hän tietoisesti uhmasi tätä Jumalan asettamaa liittoa. Kuinka kauan Israelin kuningaskunta voisi kestää sellaisen kuninkaan alla, joka ei noudata Jumalan käskyjä? Tämähän vie meitä ajattelemaan Uuden testamentin liittoa. Jumala on tehnyt Kristuksessa ei ainoastaan omaisuuskansansa, juutalaisten kanssa, vaan myöskin pakanoiden, eli kaikkien maailman ihmisten kanssa liiton. Ihmiset, jotka ovat tunnustaneet syntinsä ja ottaneet Jeesuksen elämän herrakseen, ovat liitossa kuninkaan kanssa. Ja tuon liiton ulkopuolella on vihollisen temmellyskenttä. Siellä on se amalekilaisten puoli, joka pyrkii tuhoamaan aina Jumalan omat. Ja uudessa liitossa tämä tuho ei tarkoita niinkään fyysistä elämää, kuten Israelin kansalla sen maa-aluetta ja sen olemassaoloa, vaan tässä on kyse siitä ikuisesta elämästä, jossa tahallinen Jumalan säädösten rikkominen ja siinä elämän tavassa eläminen tuo tuhon. Kun mennään tähän kertomukseen takaisin, profeetta Samuel tulee kuningas Saulin luo siinä hetkessä, kun Saul on ottanut voiton amalekilaisista, eli Saulhan kävi siihen taisteluun Jumalan käskystä, mutta hän saavutti tämän voiton oman halunsa mukaan, omilla termeillään. Luetaanpas tästä ensimmäisestä Samuelin kirjasta, 15. Luku ja sieltä 10-22. Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana: minä kadun, että tein Saulista kuninkaan, sillä hän on luopunut minusta, eikä ole täyttänyt käskyäni. Samuel kauhistui ja huusi Herraa avuksi koko yön. Seuraavana aamuna Samuel meni tapaamaan Saulia, mutta hänelle kerrottiin: Saul lähti Karmeliin pystyttämään muistokiveä voittonsa kunniaksi. Sieltä hän on mennyt edelleen Gilgaliin. Samuel meni Gilgaliin Saulin luo, ja Saul tervehti häntä sanoen: Herra, siunatkoon sinua. Olen täyttänyt Herran käskyn. Mutta Samuel sanoi: mitä tämä lampaiden määkinä sitten on? Entä lehmien ammuminen, joka tuolta kuuluu? Saul vastasi: ne on otettu amalekilaisilta. Miehet säästivät parhaat lampaat, sonnit ja lehmät uhriksi Herralle, sinun Jumalallesi. Kaiken muun olemme tuhonneet. Samuel sanoi Saulille: ole vaiti. Minä kerron sinulle, mitä Herra puhui minulle viime yönä. Saul sanoi: kerro. Samuel sanoi: vaikka olit omasta mielestäsi mitätön, Herra voiteli sinut Israelin kuninkaaksi ja sinä olet Israelin emmojen päämies. Herra lähetti sinut toteuttamaan tätä käskyä. Julista Herralle kuuluvaksi uhriksi pahantekijät, nuo amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet hävittänyt viimeisenkin heistä. Miksi et totellut Herraa, vaan syöksyit ryöstämään saalista ja rikoit Herran tahtoa vastaan? Saul vastasi Samuelille: minähän tottelin Herraa ja lähdin, minne hän minut lähetti. Toin sieltä Agagin, Amalekin kuninkaan, mutta kaiken muun tuhosin. Saaliista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa, parhaan osan siitä, mikä piti tuhota. Ne he halusivat uhrata Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi. Silloin Samuel sanoi: kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Tässä se tuli, se Saulin tottelemattomuus. Ja hän kuitenkin puolusti vielä itseään tässä, että no mutta minähän tottelin Herraa, minä lähdin sotimaan amalekilaisia vastaan ja vieläpä voitin heidät. Mutta huomasitko yhden asian, mitenkä Saul sanoi Samuelille, että sinun Jumalallesi uhrattiin nämä eläimet? Miksei hän sanonut, että meidän Jumalallemme tai minun Jumalalleni? Hän sanoi, että sinun Jumalallesi. Tässä oli jotakin sellaista, mikä ei niin kuin oikein Saulin tässä Jumalasuhteessa käy yhteen. Samueli kysyi tässä, että kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Uhrit eivät merkitse Jumalalle yhtään mitään. Tämä on rohkeasti sanottu, mutta sanon sen ihan Raamatun valossa. Silloin, jos elämä ei ole linjassa hänen kanssaan. Virheitä voi tehdä, mutta elämän tapana eläminen siten, että elää omien mieltymysten mukaan ja tulee sitten uhraamaan Herralle, että minäpäs uhraan nyt, kun tämäkin kuuluu asiaan. Niin katsooko Jumala tällaista sormien läpi? Saulin kohtalo antaa vakava esimerkin siitä ihan meille tämän päivän kristityillekin, että jos omaa tai elää oman tahdon mukaan ja ikään niin kuin tulee uhraamaan Jumalalle uhrauksia, niin Jumala ei hyväksy niitä uhreja. Ja jakeessa 35 tässä samaisessa 15. luvussa täältä ensimmäistä Samuelin kirjasta sanotaan näin, eikä Samuel enää eläessään nähnyt Saulia. Herra katui, että oli tehnyt Saulista Israelin kuninkaan, ja Samuel suri Saulia kuin kuollutta. Se oli jotakin pysäyttävää, kun Saul oli rikkonut elämän tavallaan jatkuvasti Herraa vastaan. Niin Samuelkin kohteli häntä niin kuin hän olisi kuollut. Puhutaan hengellisestä kuolemasta, kun kadotetaan Jumala-yhteys. Kadotetaan se liiton elämä, johonka Jumala alun perin on kutsunut. Jumalaa vastaan aina tulee raja, jota ei voi ylittää. Tässäkin kertomuksessa käy selvästi ilmi se, että Jumala hylkäsi Saulin kuninkuuden. Saul ei koskaan täysin sydämeltään nöyrtynyt. Hänhän olisi voinut luopua vaikka siitä kuninkuudestaan. Sanoa, että minusta ei ole kuninkaaksi, että mä luovutan tämän jollekin toiselle. Koska Jumalakaan ei nähnyt häntä enää kuninkaana. Mutta hän jatkoi kuninkaan. Ei hän luopunut siitä. Vaikka tuo kuningasaika Saulilla oli aika lyhyt, se oli vain 2 vuotta. Mutta paljon hän kerkesi rikkoa Jumalaa vastaan sinäkin aikana. Jos ajatellaan tätä uhraamista, niin miksi tämä uhraaminen tulee tärkeämmäksi kuin kuuliaisuus? Onko tässä uhraamisessa jotakin sellaista näyttämisen halua ja ihmisen oman ylpeyden tuotosta, jossa halutaan näyttää Jumalalle, että kyllä minä uhraan. Että katsopas nyt taas minä tulin ja uhrasin. Kainin ja Aabelin uhri kertoo meille jotain tästä myös. Mennään ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. lukuun. Sieltä jakeet 1-8. Mies yhtyi vaimonsa Eevan ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Sitten hän synnytti Kainille veljen Aabelin. Aabelista tuli lammas paimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa. Ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabeliin ja hänen uhriinsa. Mutta Kainin ja hänen uhriinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa, sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aabelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Kainilla oli jotakin perustavaa laatua olevaa ongelmaa veljensä suhteen. Jumala näki tuon ongelman ja otti Kainin puhutteluun. Hän sanoi, Jumala sanoi Kainille, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi. Kysymys ei siis ollut uhrauksesta, vaan oikein tekemisestä. Elämisestä Herran yhteydessä, jossa ei ole sijaa kateudelle. Loppujen lopuksi tämä Kainin katumattomuus, hänen kateutensa, vei hänet äärimmäiseen tekoon, hengen riistämiseen veljeltään. Vain tämän uhrin tähden, jonka puoleen Jumala katsoi. Kysymyksessä oli siis jotain paljon enemmän kuin uhraaminen. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Sopii myöskin tähän Kainin ja Aabelin kertomukseen. Jumala katsoi Aabelin uhria ja tämä sai Kainin kateelliseksi, synkistymään. Ja siitä Jumala otti Kainin. Hei, että jos sä voit katsoa ylös. Jos teet oikein, niin voit katsoa ylös. Ei ollut kysymys vain siitä, mitä Kain toi, vaan se, miten hän oli elänyt liitossa Jumalansa kanssa. Aabel oli elänyt Jumalan kanssa liitossa. Ja sen takia Jumala mieltyi Aabelin uhriin, koska hän toi sen myöskin sen elämän kautta, mitä hän eli. Me ihmisinä, tämän päivän kristittyinä, Jumalan omina, saatamme tuoda meidän tekojamme uhrina Jumalalle, jossa me ajattelemme, että ne hyvittävät kaiken. Elämä itsessään pitää sisällään kaiken sen, mihinkä Jumala katsoo. Ei siihen, että teemme jonkun suorituksen, vaan siihen, mitenkä me elämme hänelle. Matteuksen mukaan 7. luvusta luen seuraavat jakeet. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profeetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Kova sana evankeliumista Matteuksen mukaan, mutta kertoo meille juuri siitä, mitä Saulin elämässä tapahtui, mitä oli Kainin kohdalla silloin, kun elämä ei ollut linjassa Jumalan kanssa. Me saatamme ajatella jotakin uhrauksia elämästämme, jotain tiettyjä tekoja, että eikös me Jeesuksen nimessä tätä tehty, eikös me tehty oikein, kun me profeetoimme ja karkotimme pahoja henkiä. Mutta Jeesus ei tuntenut näitä ihmisiä. Heidän elämänsä ei ollut linjassa Jumalan liiton kanssa. Elämä loppujen lopuksi koettelee sen, olemmeko omalla asialla vai Jumalan asioilla, niin kuin Saulin kohdallakin tapahtui. No mikä merkitys uhrilla on sitten elämässämme, jos se kuuliaisuus on kaikkein tärkeintä? Siihen voisi vastata näin, että se elämä itsessään on se uhri, kun pyhitämme sen Jumalalle. En puhu omiani, vaan otan Paavalin avukseni. Kirje roomalaisille 12. Sieltä ihan ensimmäinen jae. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, siskot myös. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Me annamme elämämme hänen käyttöönsä, uhriksi hänelle. Silloin me ei aina välttämättä edes tiedetä niitä tilanteita, milloin me olemme Jumalalle tuoneet uhrin, johon hän mielistyy. Kun me teemme hänen tahtonsa mukaan, elämme hänen säädösten, hänen käskyjensä mukaan, niin me ei muuta uhrausta tarvita. Tämä olisi riittänyt Saulinkin kohdalla, jos hän olisi noudattanut Jumalan ohjeita, olisi elänyt hänen säädöstensä mukaan, kuunnellut Jumalan profeettaa Samuelia ja antanut hänen hoitaa omaa tehtävänsä. Antakaamme omaa elämämme Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Hänen käsiinsä onhan hän ostanut meidät omalla verellään. Ollaan aika hyvissä käsissä.